Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Urednik, pisatelj, duhovnik, magister Branko Cestnik je danes z nami in spet bomo govorili o aktualnostih z področja cerkve in družbe. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Začela bova tako kot vedno z dobro novico. Dobra novica se tokrat dotika 24. oktobra. In kaj je takrat, pater Branko Cestnik?
To je jutri, to je god Antona Marija Klareta, njegov rojsten dan za nebesa, ki ga je storil torej v Fonfrajo v južni Franciji pod Pireneji, preganjan od španskih revolucionarjev, je zbežal tja leta 1870 in tam potem med benediktinci umrl in so ga benediktinci pokopali.
No, ampak midva bova govorila o njegovi karizmi, ki jo tudi vaš red seveda v letu 2023 uspešno širi od Bilbaoa do Frankolove, kaj
ja,
smo slišali.
Ja, to je naša provinca. Ja. Torej, ja, Klaretova karizma je misijonska karizma, ustanovuje tudi red misionarjev klaretincev, ki ima danes približno 3500 članov, plus še mladi, ki prihajajo, torej aspiranti in novinci. In ja, kako bi rekel, za Slovence je najlažje, če rečem, da smo klaretinci nekje na pol poti med lazaristi in jezuiti. Ne? Tu, tako je nekje naša karizma. Z nekoliko večjo povdarjenostjo na marijanskosti, na Mariji. In tako, drugače pa smo gojili tako ljudske misijone v Evropi, v starem krščanskem svetu, kot misijone po celem svetu med poganskimi ljudstvi, ki pa jih danes je že vedno manj. Ne.
A če rečem, da vas je samo za seme, takole recimo pri nas, je to še dobra novica?
Ja, mislim, je dobra novica, zato ker to seme itak pognalo. Ne? Red ne zamira na svetovni ravni, ampak se seli od Evrope v Azijo in Afriko. Naš vrhovni predstojnik je Indijec, ne? Recimo zdaj že drugi mandat, Indijec. In ko gledaš recimo kakšne misijonske podvige, ki so jih izpeljali naši patri v zadnjem obdobju. Najbolj me grem tako, najrajši se spomnim dela v Čadu, ki je bil en projekt večjih redov skupaj, misijonskih redov skupaj, ženskih in moških za revne ljudi, za šolstvo. Tam so bili v ospredje že patri iz Indije, ne evropski patri. Se pravi, da misijon, tiste predstave romantične, ki še jih mi imamo, ne, tisti lik barage, ne, ki grejo tot med neka plemena in tak, tisto se je bilo resnično, zgodovinsko in veličastno, ampak je že minilo. Ne. Danes so glavnina misionarjev, več niso Evropejci, niso belci, ampak že so iz teh narodov, ki so že pred stoletji, nekateri še sploh krizo se niso poznali, ne pa že danes imajo svoje misionarje.
Dobro, tako dobra novica, ki seveda sprašuje vest tudi vsem nam. Jutri torej pater Anton Marija Klaret prosi za nas, lahko rečemo, in tudi za bodočnost cerkve v Sloveniji, pa tudi družbe v Sloveniji. Namreč družba je razdeljena, da lahko naredimo nekaj, kar bi težko rekel, da koga kakorkoli ogroža, ampak se sprožijo pa lahko velikanski glasovi proti. Govorim seveda o molitvi kristjanov v javnosti in zgodilo se je potem, kot ste zapisali, pohujšanje v dolini Ljubljanski.
Ja,
torej. Hudič je mahal z repom.
Jaz po svoje
po molitvi,
dolgo
seveda.
Časa nisem pričakoval, da bi tudi Sloveniji tako molili nekako. V smislu, to je bolj vedno tak bolj ta poljski model cerkve, ne, ki je...
Ali pa hrvaški.
Ali pa hrvaški, ki so bolj tako z manj zadržko v javnosti, na ulici. Ne. Jaz sem bil na Poljskem, na svetovnem delu mladih, tam je duhovnik stal na cesti, na trgu, imel štolo, imel talar in štolo, modro štolo in je spovedoval stoje na pločniku. Ljudje so se ustavljali in so se spovedali, naredili spoved pri njem in šli naprej z nakupovalnimi vrečkami. To je bilo tudi v okviru svetovnega dneva mladih, ne? Ampak to sem videl na Poljskem leta 2016, ne? V Krakovu recimo. Sem tudi poslikal sem tega duhovnika, ki je na pločniku, pa ni bil edini, ne? Ki je spovedoval na pločniku, kar stoje. In mislim, jaz vedno sem si mislil, Slovenci smo malo bolj zadržani, imamo drugi tip pričujočnosti v družbi, drugi tip nastopa, izražanja svoje vere. Potem pa se je tudi to zgodilo.
Ampak morda sva mi dva nisva ravno ta prava generacija. Ne?
Ja.
To, kar je, se je zdaj zgodilo v Ljubljani, so vodili torej, katoliška mladina.
Mladi.
In mladi očitno gredo in pričujejo tudi na tak način.
Tak način. Se tudi smo že imeli prej. Ne? Recimo, ne vem, se spomnim, ko je prišla skupnost Emanuel v Slovenijo, to pa še kakšne 30 leti, če ne prej, je tudi skupnost Emanuel takrat prinesla ta sveži veter, ta sveži pristop. Ne bojte se nastopati na ulicah, ne? Ali pa neokatehumen, enako. Ne bojte prepevati po ulicah, ne? Torej, tako da smo že tega malo bili vajani, ampak to smo mislili, to so bolj od drugotu vožene stvari, ne? Skupnost Emanuel bolj na francoski prostor, neokatehumen je na španski prostor, vezani. No, zdaj pa je tako ta naša katoliška mladina to tako lepo pripravila in tudi zelo kreativno ob zgodni jutranji uri, ne? Tako da
ja ne bi koga preveč motila.
Ja, popovdan so razni sprehajalci, oni, ki so po noči žurirali na Metelkovi, potem popovdan si omenjajo oči in gredo malo po mesto, ne? Tisti potem teh naših niso srečali, teh naših molivcev. Ampak Tako ono je bilo kar za mene kar prijetno presenečenje. Ne? Ne nazadnje, religija se tudi mora kazati v javnosti, če je zdrava religija. Ne? Religija, ki ima slabe namene, razni kulti, ezoterični, misterični, razni zarotniški kulti se ne kažejo v javnosti. Ne? Se spomnim se ene debate, ki je bila v Italiji konec 80-ih, začetku 90-ih, takrat, ko se je odkrilo to delovanje masonske lože P2, Piduje, ne? In njeno prepletenost politiko, gospodarstvo in vse posod, celo neke deli so se dotikali še afere z Aldamorom in rdečim brigat in vse to. In je v tisti debati potem bilo, da masoni, se pravi prostozidarji, naj stopajo ven iz svoje sence, iz senčnih prostorov in naj se pojavijo v javnosti. In so potem v Rimu prostozidarji naredili en pohod po mestu. In so v tistih svojih predpasnikih šli po mesto, ker so hoteli pokazati, mi nismo zarotniška skupina. Ne? Mi nastopamo tudi v javnosti, naše obraze vidite. Ne? In to je in ena vsaka zdrava religija, ki ni elitistična, ki ni zarotniška, ki ni misterijska, ima te trenutke, ko gre v javnost. V katoliščo so to bile običajno procesije. Ne? Procesije ali pa kakšne euforični kongresi, recimo kongresni trg ima ime, ne, po, no, naš kongresni trg ne ima ime po onem kongresu, ampak kongresi na javnih velikih površinah, euforični kongres je bil na Bežigrajskem štadionu, no, tam se je zgradil ta štadion tudi za ta namen. To je dobro, to je za družbo dobro, da se pokaže, tudi ko se kakšni umetniki druge skupine kažejo s svojimi protesti, s svojimi stvarmi na odprtem prostoru, je to dobro, da jih vidimo, jih prepoznamo, ne? Se ustavimo, se pozanimamo, kaj ponujajo in tak. Ne? Ampak ne, pri nas reakcija pa je bila grozna, ne? To je bolj kot molitev, me na koncu presenetila ta reakcija.
No sej, to me zanima, kaj pravite na to reakcijo?
To so aktivirali, so vso to smetano, religiološko smetano z FDV-ja in vse posod tele naše profesorje, ne? In pisce in v vseh medijih so bile neke kolumne zgražanja nad molitvijo teh kristijanov. In obeti povratka v srednji vek, ne? Kakor da socialistično dobje ni bilo neke vrste še hujše kot srednji vek. Ne? Potem in obeti zaničevanja ženske, zato ker so v glavnem moški molili. In moški
a niso samo moški molili?
Niso, ja, ampak bili so bolj povabljeni, ne bolj pospredili. Ker to je ta model, ne? Pač to so spada z krščanskim pogledom na družino in z psihologijo družine. Ne? Moški, tudi mi, recimo, ko analiziramo versko stanje družin, vidimo, če ata hodi k maši, potem
hodi cela družina.
Če samo mama hodi, potem hodijo tudi lahko ostali, ne, ampak potem se že malo razdelijo. Eden hodi, eden ne hodi, en tak, tak, ne. A ta je zelo pomemben, ta moški lik v verskem življenju.
No, zdelo se mi zelo lepo tudi pričevanje deklet, ki so povedale, da moški vendarle potrebuje nekaj več spodbude, ne, tudi za nekaj takega,
tak,
kot
tak,
je molitev.
Tak, ja, ja.
Kaj šele javna molitev? Ne?
Ja, ja, sigurno. Zato pa jaz mislim, da so tu slovenski moški, tile fantje, naredili tako en preboj, ne, pri sebi. Torej, da grejo javno moliti in preboj v javnosti, da se pokažejo, da se izpostavijo. Ne? Kak se ti izpostaviš v javnosti, takrat moraš tudi pričakovati, da bo javnost na tebe odreagirala lahko tudi negativno, ne? Del javnosti. In to je del igre. Ne? Ne moreš se potem pritoževati, šel sem v javnost, potem so pa me napadli. Ja, so te napadli, ampak tudi ti si šel v javnost in se izpostavil. Ne? To je del igre. Tudi ta odziv, recimo, da so kritizirali tele, je del, del tega, dogajanja. Ne?
Če spremljamo to, kar se dogaja na Hrvaškem, bodo seveda v primeru, da se bodo te molitve nadaljevale, obljubljeno je, da bodo, bomo doživeli še marsikaj. Namreč tudi tam se je zgodilo neke antimolitve, neke antimaše, neki performansi,
ja.
Ki želijo smešiti te ljudi, ki tam
ja, oni zdaj večinoma, molijo. Ker pač nimajo drugih orodij, interpretativnih orodij, pač tudi to molitev interpretirajo večinoma politično. Ne? In tudi tak, kot sem bral neke te kritike, te molitve, no, imaš, da to niti ni bila molitev, ampak to je bilo neki politični statement, ne, neka politična drža.
Manifestacija.
Prav zbral, da to bilo že manipulacija molitve v politične namene. Pač imamo te ljudi dvodimenzionalne, ki razmišljajo samo politično in samo levo-desno. Ne, in enega nekih trenutkov v življenju družbe, nekih duhovnih trenutkov niti ne znajo opredeliti, zanalizirati, procesirati in jih dati nekam v neko drugo dimenzijo. Ne? Ni vse samo levo, desno. Ne? Ampak pri nas pač žal se vse tako tišči in potem ostajamo v tej dvodimenzionalnosti, namesto da bi se odprli nekemu tridimenzionalnemu družbenemu svetu. Ne?
No in če nas je seveda na nek način, bi rekel, smo pričakovali, ne, da se bodo neke stvari pojavile, pa so se seveda oglasile kritike tudi iz domačih logov, ne, tudi iz teh katoliških. Ne. Pa zdaj kar citat, ne, molijo na uličnih vogalih, če pa ti moliš, pojdi v svojo sobo in tako naprej.
Ja, sej to je res. Ne. Sej zdaj, recimo, tisti, to je pa zdaj stvar razločevanja duhov, ne, dejansko. Organizatorji te molitve in molivci morajo pri sebi res razčistiti, da niso padli v neko, bi rekel to, farizejsko logiko, ne, kjer bi oni religijo uporabljali za neki družbeni pritisk ali pa sicer so družbeni pritiski izvršili, kar je normalno. Ti, če se pojaviš v družbenem prostoru, vršiš neko stvar, daš neko močno sporočilo, da ustvariš neki pritisk. To je normalno, to je del demokratične igre. Ne? Ampak, če bi pa popolnoma molitev podredili temu, pa potem imajo prav tih notranji in zunanji kritiki reč, ki bi rekli, da je molitev potem politično motivirana ali pa politično uporabljena ali zlorabljena. Tako da morajo tu voditelji imeti zelo dober čut za razločevanje duhov in reči, ne, mi molimo, ne, mi molimo. In,
kako se vam zdi, pater Branko, da je recimo molitev v cerkvi drugačna kot molitev na ulici?
Ja, cerkev je prosvečeni prostor, zato je tudi zagrajen od zunanih prostorov in se tudi razume, da je zunaj cerkev je profani prostor, znotraj cerkev je pa sveti prostor.
In zato recimo levica tako rada pospravi katoličane
ja,
z očine.
Pač, vse religije imajo to delito na profano in sveto. Ne? Imajo svete prostore in profane prostore, imajo sveti čas in profani čas. To imajo vse religije, tudi poganske so že to imele, da so določeni prostori sveti. No? In tudi mi v katolištvu imamo potem cerkev razumemo kot sveti prostor. Ne? Javni prostor pa kot javni prostor. Ampak to, da ti v svetem prostoru si, to ne pomeni, da je to tvoj sveti bunker, ne? Da je to tvoja, tako kot pa so imeli mitraisti, pojmovanje templja kot neke jame, skrivnostne jame, ne? V katere samo izbrani noter hodijo. Ampak da je, to, ta, da je prehod med svetim in profanim, med tvojim notranjim prostorom za bogoslužje in oznanjevanjem zunaj, da je ta prehod normalen, tekoč. No, in tudi tukaj, mislim, tudi te kritike, da krščanstvo ali pa vera nima kaj iskati izven izven cerkvenih prostorov niso vredo. To so pač komunistične zadeve, tako je komunizem obravnaval kristjane. Ne. Ali pa vsaka režim, ko je hotel zatirati religijo, je rekel, v svojem templju ste lahko, zunaj pa ne. Ne. Demokratični režimi pa niso tisti, ki bi zatirali religije.
Se pravi, treba bo pogledati pri sebi, seveda pa, kot sem jaz spremljal to, kar se je dogajalo, pa tudi namene, za katere se je molilo, ni bilo zadaj, kot ja. sem jaz razumel, nobene politike razen, če nekdo molitev pač jemlje kot pritisk. Ampak zdaj, če govoriva o molitvi kot molitvi, to je pač ponavljanje nekega vzorca. Se pravi, nekdo moli naprej, drugi odgovarjajo, niti ni, bi rekel, povezano s kakšnim zgodovinskim dogodkom ali kaj podobnega, gre pač za prošnjo, ja, za priporočilo in tako. Kako lahko nekoga to tako zmoti, se oproščam, da nastane tak
mi
halo?
Mi imamo pač ljudi, ki so avtomatsko alergični na vernega človeka, ne, ali pa na vero. In ti ljudje enostavno v takem primeru malo ponorijo, no. Tudi jaz vidim to sam, tudi ko na Twitterju kaj napišeš, ali pa se, na Facebooku je bolj mirno, na Twitterju recimo je bolj bojevito okolje. In potem ti napišeš o argumentu A, napadajo pa te zato, ker si duhovnik, ne, ali pa ker si kristjan. Argument dajo na stran, ampak ti kot kristjan si jim zanimil in ti jim greš na živce, ne, in te napadajo. In teh ljudi pač imamo v naši družbi, ne, ki enostavno ne prenašajo religije, so zato politično motivirani nekateri, imamo tudi potem lahko mi tudi politične stranke, ki se okužijo s tem odnosom do religije, da jo sovražijo, da jo ne marajo, zlasti do katolištva, ki ga razumejo kot neko svojo konkurenco ali kaj zvem kaj, ne. In potem se ta tradicija, ne, proti krščanstva nekje spostavlja in se vleče in tudi zdaj v tem primeru smo lahko to uvideli, da to je izbruhljeno na plan. Ne.
To je sledilo približno teden dni po tisti aferi za stavicami, ne, v Parku Zvezda, ko so pro-life aktivisti, lahko tako rečemo, zapičili zastavice za 190 tisoč otrok, ki se niso rodili, oziroma 19 tisoč.
Tako drugi so pa potem prišli drugi aktivisti in so vdrli so v njihovo prireditev, ne? To moramo vedeti, da so to vdrli v njihov prireditveni prostor in v njihovo prireditev in so poškodovali njihove rekvizite. Torej, če bi oni stali ob strani in na nek drugi način izražali proti protest ali pa protest proti pro-lifeom, ne, bi to pač bilo del demokratičnih drž, pač oni demonstrirajo tako, jaz demonstriram tako, pa sem tiho. Ampak v njihovo prireditev pa ne vstopam. Njihova prireditev je zaščiten prostor. Če oni tam na tistih kvadratnih metrih, kjer oni imajo to dogajanje, ki je prijavljeno, jaz tam noter ne vstopam. Če vstopam, sem barbar, sem vandal, ne? Nimam kulture, sem agresiven. In mi smo to videli, to dejanje je bilo v bistvu agresivno dejanje. Teh deklet, ki so potem trgale zastavice. Ne?
In to niso bila katerakoli dekleta, ampak so bila dekleta, ki so dobro pozicionirana, celo v nekih posvetovalnih telesih
ja,
predsednice.
Jaz vedno pravim, rdeča buržoazija in njeno potomstvo. Ne? Dejansko več ali manj smo vedno v teh krogih se vse to zasuče. Ne?
No, ampak če je tukaj predsednica potem še zmogla, bi rekel, nek razumen glas. Ne,
no, ker ona je razumela, predsednica države je v tem trenutku razumela, da so te punce naredile veliko napako, ker so vdrle v prostor druge prireditve. In da je to vandalizem. Ne? In je potem ta glas, predsedniški glas tudi zastavila za pravico do manifestiranja, v tem primeru za pravico do manifestiranja strani pro-life aktivistov. Ne? Zlasti pa, ker so prijavili pa vse, ne? Zdaj, to ni šlo za neko kar tak namišljeno manifestacijo na enkrat skupno narejeno ad hoc. Torej, ja, kakšni drugi so pa potem začeli zagovarjati dekleta, ne?
Pač, recimo premier Golob.
Ja, ne bom komentiral, ne. On pač na prvo žogo, on prehitro govori, bi jaz rekel, ne. Na prvo žogo nekaj reče, nekaj všečnega, tisti neposredni volilni bazi, ki jo ima okrog sebe, ne, in potem, ampak v širšem kontekstu pa izpade zelo slabo, no, to izgleda, kot da spodbuja anarhijo, ne, na koncu. Torej, tako da, ja, in potem imaš vedno
tudi
to.
Njegov argument je bil nekaj v smislu, moramo mladim dopustiti, da izrazijo svoje prepričanje in tako naprej. Na drugi strani pa je odrekal tistim, ki so to tudi postavili, da bi zagovarjali svoje
točno,
mnenje.
Točno to, ne. To je točno to. Mojim mladim bi samo mogel dostati. Mojim mladim moram dopustiti, da izrekajo karkoli se že zgodi. Ne. Tem mojim, iz mojega gremija, iz mojega buržoaznega sloja, iz mojega ideološkega ne, okolja moram, lahko naj dopustim. Ne.
No, tukaj moram zdaj pristaviti svoj piskrček. Ne. Radio Ognišče je objavil video, kako te mlade aktivistke trgajo te zastavice, jih mečejo na tla in tako naprej. In ko smo objavili posnetek uničevanja zastavic na Kongresnem trgu, nam TikTok ni izbrisal videa, ampak so nam ukinili cel profil na TikToku. To se pravi, Radio Ognišče na TikToku več ni, zaradi tega, ker so nam ukinili profil, zato ker smo objavili ta, lahko rečemo, pro-life video.
Ja, to je, torej, lahko... to je čista cenzura.
To je čista cenzura.
Ne? Čista cenzura in zanimivo, ne, da ne vem, na Twitteru vidiš te debate, ne, ko drug druge obtožujejo, da imajo klet, ne, da v klet imajo ekipe ljudi, ki delajo na Twitterju in usmerja javno mnenje preko socialnih omrežij. Ja, ampak ene kleti so, zgleda, so prostovoljne, ne? Ene kleti so pa lepo plačene. Ne? In to so ti, v glavnem se tu še tudi cenzorstvo na Twitterju, zdaj je malo drugače, no? Ko je Musk prevzel, ampak cenzorstvo na Facebooku, to, bilo bi dobro, da bi mi
TikTok,
imeli pravico
mislim,
vedeti.
Mislim, da je pod Kitajci, ne? Ja. Se pravi, da je potrebno tam doseči neko kritično maso nekih ljudi, ki se pritožijo nad teboj.
Ja, ja, ja.
In potem, ampak zanimivo, ne, najprej naj bi ukinili recimo tist sporen posnetek.
Ja, ja,
se pa tam najde vse, od pornografije
ja,
do
ja, ja.
Velikanskega nasilja in tako naprej. Ampak tukaj pa so ukinili
ja,
cel
za
profil
usmerjeno
samo
akcijo,
zaradi
nekih aktivistov. Ja, ja,
pro-life akcije.
Je to je šlo za usmerjeno akcijo nekih aktivistov, ki so delovali po principu kleti. Ne, od spodaj nekje organizirano izvršiti en pritisk na socialnem omrežju in doseči cenzuro. Ne. In to je žalostno, no, da se posega po takih sredstvih. Ko so prišli ven ti, ta socialna mreža, Facebook in najprej pa ostala potem, ko so sledila, ne, se je govorilo, to so celo umne glave govorile, da je to naslednja stopnja demokracije. Ker zdaj pa prek socialnih omrežij res lahko vsak spregovori, ne. Danes pa vidimo, da so socialna mreža postala velika, velika, velika zanka za manipulacijo, za znižanje inteligence, že ne nazadnje, tudi preko ta ljubljanski manifest o poglobljenem branju oziroma na obranju na višji ravni, ki je zdaj bil v okviru frankfurtskega sejma predstavljen, ne, recimo, že govori o tem, ne. Pozor, socialna mreža, močna raba interneta, hitrih informacij, ne. To že nam že počasi znižuje IQ, ne? Več nismo sposobni dojemati več plastnosti pojavov in tak naprej. Tak da je zanimivo, no? In da so potem politične sile tu, ali pa politični aktivisti tisti prvi, ki so začeli zlo uporabljati, ne? Ali pa enostransko uporabljati te socialna omrežja. Tako da včasih, če bo tako naprej, bomo morali pač jih opuščati socialna mreža, pa se neke druge načine komunikacije izmišljevati, ne, da ne bomo pod vplivi teh ljudi.
Mm-hmm. No, še nekaj se mi je zdelo zanimivo ob tem, ne, na strani zagovornikov splava. Ni prostora za ženske, ki so naredile splav in ga obžalujejo. Ne. V čustvenem pogovoru večkrat na robu solz te ženske nekako skušajo spregovoriti, ampak na strani zagovornikov splava nimajo sogovornika. Nihče tam te ne podpre in ti ne pomaga, zaradi tega, ker oni to smatrajo kot tvojo pravico. In če si imela pravico, ni potrebe, da bi jo obžalovala.
Ja,
ali pa tudi,
spriš,
če jo
ja,
obžaluješ,
ja, celo
koga
si,
briga.
Celo, ja, to je zelo kruto. Zelo, pač feminizem je zdrsnil v to neko svojo krutost, da je prav splav vzel kot neke vrste stopnico, zato da ena ženska postane feministično razgledana. Ne. danes dejansko splav postane neke vrste izkaznica, da si na pravi ideološki liniji, ne? Feministični. Vsi smo videli tisti posnetek enega, ki je rekel, da si bi spremenil spol, da bi postal ženska in upa, da bi to uspelo tako daleč, da bi lahko zanosil, da bi lahko splavil. To smo videli, ta je zakrožil par mesecev nazaj tale video posnetek.
Torej, bojim se, da bi bila biologija nezadostna.
Ja, ampak on hoče postati ženska, da bi lahko splavil, zanimivo, ne. Prav usmerjen v smrt zarodka, prav že vso svojo ideologijo tako razume, da je smrt zarodka šele nekako ga potrdi v njegovi identiteti. Ne, to je ta vstopnica, srhljiva stopnica v feminizem, ne, ta abortus. Jaz sicer o abortusu ne rad govorim, ker sem duhovnik, ne. Čeprav ja imam javno, jasno mnenje, ampak seveda, ker sem duhovnik, ker sem spovednik, ne morem, ali pa vsaj tako sem zavzel pri sebi to držo, no, da preveč teh stvari ne govorim, ker moram biti odprti za ženske, ki niso ideologizirane, ki niso v feminizmu, ki niso potem vplival, ne vem, delavke za tekočim trakom, preproste ženske z avtobusne postaje, ki vidiš, pač, ki morda niti ne razmišljajo o politiki, vseh teh zadevah, so pa naredile splav. Ne. In jaz kot duhovnik moram biti za njih dostopen. Ne, zato tudi jaz, ne, čeprav podpiram idejno, ne, pro-life gibanje, recimo, se pa kot duhovnik ne preveč strastno ne morem izpostaviti ali nočem izpostaviti, ravno zaradi tega, da dopustim, da te vse ženske imajo dostop do mene kot do spovednika, ne, in kot duhovnika, ker na koncu ga bodo rable. In tako, to so, mislim, okrog splava je res veliko zgodb in žal tudi tukaj prihaja do te dvodimenzionalnosti, ne, ali si naša, ali si njihov, ali si proti, ali si za, ne. Vmes pa so potem spet tista tretja dimenzija človeške duše, ki se v tragičnih in dramatičnih okoliščinah odloča za neko stvar, naredi neki korak narobe, potem je ranjena in potem išče stik z Bogom, hoče popraviti to ranjenost, ne, in rabi takrat nekje v tišini pomoč, ne. Seveda, je pa tudi ta javni nastop pro-life gibanja pač v okviru demokratične družbe normalen in zaželen, da se povidi, da se ve, kakšne so stališča.
No, ampak vendarle tukaj tudi najdemo seveda ljudi, ki sočustvujejo, ki seveda nudijo moralno podporo.
Tako, tako, ne, vse tani ljudje
ki ne odrivajo teh žensk.
Ne, sploh ne, vse to je jasno, ne. Uh-huh. Se zato ni dolgo nazaj, ko ena od teh mladih aktivistk pro-life prišla k meni pa rekla, lahko imenujemo žensko in res splavo morilka. Se rekel, rajši ne. Ne. To so tako toliko okoliščin, podobno kot vojak na fronti. Ne? Vojak na fronti strela, verjetno koga ubil. To je toliko okoliščin, toliko drugih elementov še zraven, ne? Da težko ga zdaj moralno kvalificirati kot morilca. Ne? Je pa naredil korak proti peti Božji zapovedi, ne ubijaj. To ja, ne? Ampak same te težke besede pa treba tu malo se varovati, kako jih uporabljaš, ne? In kdaj in kje.
Mogoče še naveževa, da skleneva potem tole pro-life temo z migracijami. Ne? Torej, če je dogodek opozarjanja na žrtve splava na nerojene otroke pro-life, ali so tudi migracije pro-life, kaj ti gre za mlajše ljudi, ki s velike bede bežijo ali pa hočejo zapustiti te kraje bede in priti v kraje blagostanja. Pa recimo levica oziroma ta woke kultura pro-life gibanja za abortirane otroke ne razume, migracije
pa razume in podpira. Ja. Torej, to sta oba, pro-life pomeni za življenje, ne? To sta dva momenta, ki ponazarjata hrepenenja, ki ponazarjata željo po življenju. Ne? Tako roditi se, torej ne biti splavljen, roditi se, to je življenje. In tudi to ubežati ene katastrofe, enemu slabemu stanju in se preseliti. Tudi imaš pravico se preseliti, tudi če ni slabega stanja, vsak človek ima pravico potovati in se seliti. Ne? Tudi če ni prisiljen zaradi vojne ali pa podnebja, se lahko preseliš. Nekam, zaradi službe, zaradi tek, ali pa zaradi zdravja, bolj ugodnejšo klimo si poiščeš. Ne? Torej, in tudi to je en moment pro-life za življenje. Ne? Zdaj pa tu zanimivo, da včasih imaš občutek, da ti, ki so za pro-life proti splavo in za rejevanje otrok, potem so proti migracijam, ne, istočasno. In obratno, tisti, ki so za migracije, so pa proti splavo, so pa za splav, ne. Torej, ne dopuščajo rojevanja in tak naprej. Za mene je najbolj kompleten pro-lifer pač papež Frančišek, ki kljub temu, da doživlja hude kritike z desne, podpira ali pa zagovarja migracijske tokove, pa zahteva od nas verniko, da jih razumemo. In kljub temu, da doživlja neko gluhoto in medijsko blokado, kadar spregovori o splavo, ne, z leve, da takrat, da kljub temu pač govori proti splavo, ne. To je kompletna drža. Je pa tu ena skrivnostna povezava. Enkrat je ena gospa, vse sem že tu na te radijske postaje povedal in sem tudi zapisal v enem komentarju, enkrat je ena gospa iz Ptuja doma rekla, takrat ravno v času te krize leta 2015, septembra 2015, ko so tele biblijske kolone beguncev, ubežnikov, migrantov korakale čez Slovenijo, je rekla, ne vem, če niso to naši splavljeni otroci, ki nazaj hodijo. Ne? Torej, mi smo toliko jih splavili, da zdaj naša civilizacija prav že iz biološke potrebe, da se regenerira, rabi mlade in iz tihe krivde, ki spodaj počiva, rabi novo življenje. Ne? In ker ga nismo sposobni mi abortisti dati, tega novega življenja, oziroma smo ga negirali, pač zdaj toliko bolj včasih naivno, včasih nepremišljeno, tudi brez tega, da je pomislil na varnostni vidik, odpiramo vrata migracijam, tudi tem ilegalnim. Ne? Torej, da se ta dva pojava nekaj globinsko lahko povezana.
Spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Z nami je urednik, pisatelj, duhovnik magister Branko Cestnik. Govorimo o aktualnostih z področja cerkve in družbe. In v tem trenutku seveda vabim tudi k sodelovanju. Če imate kakšno vprašanje, mnenje, nas lahko pokličete na 1-512-10-00. No, začela oziroma tale delček sva končala z migracijami pravzaprav, no. Pa bi se zdaj le lahko mogoče navezala na nesrečno Palestino in nesrečni Izrael, na upanje v miru, ki nikakor ne sme zamreti, ampak bi najprej govorila o shodu za Palestino, ki je bil pred nekaj dnevi v Ljubljani in ki je bil zelo zanimiv, predvsem zaradi tega, ker se je zbralo sorazmerno veliko ljudi in ker smo našli tudi med njimi mlade dame, ki so vzklikale Allah Akbar in še kaj drugega, skratka.
Ja, mlade slovenske aktivistke za teh vedno istih krogov, ne, ki so vzklikale Allah Akbar, Akbar, Allah je velik, Bog je največji, torej, ne, Bog je največji. In to so potem tudi video zabeležil in to lahko najdemo na spletnih na omrežjih. Ta pojav je bilo zelo zanimivo. Po eni strani sem skoraj da se malo pridušal, ker sem določene stvari v svoji blogi, ko sem intenzivno pred parimi leti prav pisal o tem trko civilizacije ali potem srečene civilizaciji, pa o tem, kako se Bog z migracijami vrača v Evropo, pa odnos islama in krščanstva, odnos islama in levice, recimo tudi, ne, jaz sem o tem že pisal na svojem blogu, da se mi je zdaj tu potrdilo par teh stvari, ki sem jih tam nekako napovedoval, ne. In sicer, recimo, to zanimivo srečanje med islamom in ateističnim levičarstvom, ne, ki ga opažamo zdaj vse posod po Evropi v vseh teh manifestacijah stojijo ramo ob rami levi aktivisti, ki so načeloma ateisti, ki so načeloma obračunali s krščanstvom in so pripravljeni vedno znova obračunavati s krščanstvom, ampak tu jih zdaj v imenu nekega boja za neko družbeno pravičnost najdemo skupaj z prepričanimi verniki, ki pa niso kristijani, ki so pa muslimani. Ne? In zdaj v Ljubljani je bilo to prav zanimivo, ne, ko so oni sklikali, Allah je največji, torej, da so tudi ti načeloma, predstavljam si, da so šli, da gre za ateiste, ne, torej, ali pa za nekristijane, ali pa da gre za tiste, ki so protestirali, ali pa so jim šli na živce molivci na kongresnem trgu, da so ti zdaj tudi sklikali Allah Akbar. Ne? Torej, ampak ja, kaj se dogaja tudi s tem feminizmom na koncu. Ne? Feminizem se bojuje proti očetu, uradno proti patriarhatu. Ne? To je ta globinska borba feminizma, ki ga na koncu pripeljal tudi do ateizma, ne? Ker se bojuje potem proti simbolnemu očetu in predvsem proti samemu Bogu kot očetu, ker ne priznava očetostva. Ampak že Freud je rekel, ne poznam nobene potrebe v človeku, ki bi bila tako močna kot potreba po očetu. Ne. In jaz sem si, ko sem gledal tisti posnetek teh punc Slovenk, ki so se drle Allah Akbar, sem rekel, glej, zdaj ga pa končno kličejo tega svojega očeta, ki ga niso smele klicati pod imenom Jezus Kristus, pod imenom Oče, Sin in Sveti Duh, pod imenom svojega očeta ali pa krstnega botra, ker se vse avtoritete treba zavračati. Ne? Zdaj pa v okviru nekega protesta za Palestino končno se jim jo nekako, bi rekel, neka barikada, neki blokada, so se odblokirale in so poklicale očeta. In se spomna ene karikature. Vemo, tri faze feminizma so v zgodovini feminizma od leta 1900. Prva faza, boj za volilno pravico, enakost moški, ženska, pa da lahko ženske kadijo na ulici, recimo, da so sufražetke bile, ko so kadile na ulici, da so protestirali, tudi mi lahko kadimo na ulici. Okay. V tej fazi so bile kristijanke zraven, celo v prvi liniji. Druga faza, boj proti lastni družini in torej pravica do splava, pravica do ločitve. Ne, ta bila ta druga faza po drugi svetovni vojni, ne, ki se je sprožila in je v Italiji bila recimo zelo dramatična, se je šlo tudi za te stvari, so šle na referendum in potem so zmagovale te smernice, ne, v katoliški Italiji recimo. In potem tretja faza, tu pred letom 2000 in zlasti po letu 2000, pa ta LGBTizacija feminizma, da se je feminizem dejansko že odcepil od ženskosti, čisto, ne, in je že šel v tema, postala pomembnejša transspolnost kot pa spolnost, torej ne več ženska, ampak transženska, nekdo, in se je spolnost preselila v možgane, ne, in torej človeško telo je zanikano kot neki dejavnik biološki in ta tretja faza. No, in potem je bila ena karikatura, ki je to prikazovala, te tri faze feminizma, ne, tole sufražetko, potem tole žensko z pestjo, ki zahteva pravico do splava in ločitve, in potem tega LGBT žensko, ki je potem v teh mavričnih barvah, pa po cela grda, ne, ona si namenoma pustijo neke stvari, da so malo grde, da niso privlačene, da je žensko sija čim bolj uničena, ne. In četrta faza, burka, feređa, islam, ne, četrta faza zahodnega feminizma. In nekaj tega, drobec tega smo zdaj videli v Prešernovem trgu, jaz sem skoraj hvaležen za to.
Stanka iz Novega mesta se nam je pridružila, Stanka, se slišimo.
Dobar dan, želim.
Ja.
Poseben pozdrav gospodu Cestniku, patru Branko. Tu vedno ga rada poslušam, ker vedno odpira te stvari na tak način, ko jih drugi ne slišiš. On ima tako prodoren uvid vse in nam to tako krasno predstavlja, da marsikaj, kar ne bi slišali druge, kar ne prebrali, nam on odkriva.
Gospod Stanka, hvala lepa, hvala lepa. Povejte, imate kakšno mnenje, vprašanje?
Čakajte, bom takoj povedala. Pred leti je tale klaretinski red, najbrž gospod Branko to pozna, je bila izdana ena prekrasna zloženka. In sicer po klaretu, pogovor Jezus, ti, torej nagovor Jezus ti, Jezus ti odgovarja, ti ga pa sprašuješ in te sprašuje, kaj bi pa ti meni danes rad povedal, kaj te je tako prestrašilo, da si slabe volje, da ne veš naprej. Kaj potem, to je eno vprašanje, kaj pa tvoja družina, kako je pa tam kaj, a bi tam rad kaj izročil meni? Prekrasna stvar, ampak to je bila ta zloženka enkrat na teh policah naših, po cerkvah, pred leti, potem pa nikoli več. In teh sebin ni bilo drugi imenovanih, torej ta oblika čudovita, bomo rekli, molitev je vsaka pogovor s Bogom. Ampak to je pa nekaj tako lepega, da z veseljem vsak dan vzamem v roke.
Se pravi, vi to še vedno imate, gospa Stanka?
Ja, imam. Mhm.
In vam koristi?
Izredno lepo.
In to ste hoteli tudi povedati.
Tvojo notranjost nagovarja, da iščeš, kaj bi pa še Jezus pri meni lahko postoril.
Hvala lepa, gospa Stanka.
Jaz se ženke ne spomnim, lahko je kakšna publikacija, ki je nastala na Dunaju. Pater Ivan Tomažič, znani pater, zlasti je v Sloveniji nekako zaslovel po teoriji o Venetih, ne, naši davni predniki Veneti. Torej je marsikaj tako napisal, dal tiskati in širil. Pa tudi klaretinci smo to v 80-ih še kakšne knjižice izdali, ampak jaz takrat še nisem bil zraven, ko so še te knjižice nekaj več izdali, tako da morda nimam zdaj uvida, v katero točno zloženko gre. Ne.
Vsekakor je pa potrebno na tem področju delati, ne, to je verjetno hotela skovoriti.
Ja, tako ono se je.
Gospa Stanka, greva naprej midva k sveti deželi oziroma tudi še k shodu na trgu Republike v Ljubljani, kjer sta bila prisotna tudi dva poslanca Levice, Miha Kordiš in Nataša Sukič. Tam smo lahko prebrali, da si pravzaprav že Levica od leta 2014 prizadeva za priznanje Palestine, kar je vse seveda mogoče, ne?
Ja,
se pravi, to je politični boj, tak in drugačen, ampak zanimivo, ne, da so pravzaprav na tem shodu govorili o priznanju Palestine, izognili pa so se takoj v začetku tem pobitim mladim, starejšim, tisočim Izraelcev, ki so izgubili življenje, v bistvu ne krivi, ne dolžni. Zapisali so, recimo, da je bil to rezultat vojaške operacije, katere cilji so bili nekateri strateški objekti v Izraelu.
To je hudobija.
Pa to je smešno, ne?
To je hudobija, ne. Ne moreš tako zapisati, tam pa imaš preko tisoč trupel civilnih žrtev. Poleg tega žrtev, ki so tam imele ples, zabavo, bile celo levičarsko smerjene, pacifistično, ne.
To je bil nekaj ne, za mir. Ne,
za mir in to na šabat v soboto, ko se ne sme prižgati, pravoverni judi takrat ne prižigajo radija, ne, so oni imeli žurko tam, ne, torej so kršili celo judovske predpise, tiste bolj pravoverne. Torej, potem imamo napade na kibuce. Kibuci, jaz sem bil v enem od teh kibucov, kaj bi jaz rekel, no, to so v bistvu zelo podobno tem našim povojnim kombinatom ali pa kolhozom, samo za razliko od kolhozov je to bolj svobodno, no, bolj tak. To je neka vrsta socialistična naselbina, ne, goji neko vrste judovski socializem, je ustvaril to logiko kibuco, se pravi ena vasi, ki ima skupno kmetijsko proizvodno ali pa kakšno drugo proizvodno, neko dejavnost, katere si delijo si imetje, določena vozila si delijo, imajo skupno kinodvorano in tak, no, in ti kibuci so po svoje tudi privlačni in bili so napadeni kibuci, ki so vsi, jaz sem šel preveriti, ti kibuci, ki so bili napadeni ob meji z Gazo, so sekularni kibuci, se pravi, to niso religiozni kibuci, ki bili zaznamovani z religijo judovsko, ampak so pač tudi ateisti in vsi so lahko zrave. Ne? Po moje so jih ravno take kibuce pustili na območju blizu Gaze, zato ker ti kibuci niso tako militaristično zasnovani ali pa tako napadalni, kot so lahko kakšni kibuci, ki so bolj v rokah skrajne desnice izraelske. Ne? In tak. Torej, in so, Hamas je napadal nekaj, kar bi povprečnemu levičaru moglo biti zelo pri srcu. Kibuci pa en taki festival. Ne? Ampak ravno ta povprečni levičar ali pa ta skrajni levičar to zbriše stran. Sploh, ko da ni bilo napada. Ko da to samo ena postranski dogodek, glavni satan pa je Izrael, ne? Ki bo zdaj sesul Gazo. In to ni samo v Sloveniji, ne, ta pozaba, trenutno, takojšno odrinjanje izraelskih žrtev se je zgodila povsod po svetu. Vidimo, so bile te skupine močne, ki so pod vplivom seveda tudi teh arabskih skrajnežev, pa palestinskih skrajnežev, pa muslimanskih verskih skrajnežev, se organizirali na ulicah in naredila te velike manifestacije. Ko da ni bilo Ne, zanikanje genocida vemo, da je ponekod zločin, ne, torej genocida nad judi, holokausta. Ne, in tudi v tem primeru, kar tako zanikati ne smeš, ne. Mislim, moraš se najprej staviti pri prvih žrtvah, ki so bile, in to so bili teh 1200 ljudi, ki so jih pobili 7. in 8. oktobra.
Zoran iz Batuje z nami. Zoran, se slišimo?
Ja, dobro dan.
Kar povejte?
No, se je debata je dolga, ne, samo bi se ostalo samo na, pri tem Izraelu, no, da ne bom predolg. Hočem reči, ne, ljudje ne vedo, mnogi ne vedo, no, da so Združeni narodi leta 1947 resolucijo 181 ustanovili dve države, ne, Izrael in pač Palestino, ne, ja. Kako bi se tisto imenovala. In da so ljudje to sprejeli, vsi srečni, da so pa Arabče začeli takrat vojno, jude v morje, ne, to je bila,
ja.
Tam skočili na te jude, ne, razumete, in potem od takrat traje ta vojna, ne, zdaj na žalost ali pa na veselje, Arabci v vojni, ne, to so nesposobni, ne, to je par 100 000 Izraelcev, ki so zmerno zmagali, ne,
ja, in, ja.
Ko je zdaj, ne, situacija. In ja. To, kar me moti, je pa spet to, da se pozablja recimo na usodo koptov v Egiptu, ne? Da se pozablja recimo žene Armence, ki so bili tam izgnani iz svojega tizga.
Nagorno Karabah.
In tako naprej, da, recimo, in da ko bi rekel, muslimani, ne, ta čas, ne, oni imajo zdaj Al Jazeera, imajo po celi Evropi so se razširili, da lahko protestirajo, in mi smo počasi bomo doživeli usodo koptov na lastni zemlji. Ne?
Upamo, da ne, Zoran.
Ja, hvala lepa,
Zoran.
To so tista tretja stran, ki bo na koncu nastradala tako, da bo izginjala. Ne? Je izginjala v Iraku, po vseh teh spopadih kristijani izginjajo v subsaharski Afriki, zlasti v Nigeriji, ko jih Boko Haram tišči dol. Torej, v Nigeriji imaš ta slovenska poročila, včasih medverski konflikt, tisto običajno gre napad muslimanskih skrajnežev na kristijane, ne gre za medverski konflikt, gre za napad enih na druge. Ne. Imamo zdaj tudi Armenijo, kjer kristijani spet, in to prvi narod v zgodovini človeštva, ki je v celoti postal krščanski, so bili Armenci. Jaz sem prav to študiral, ko sem pisal roman in sem tudi Armence vključeval v roman Sonce Petovjone in Šesti pečat. Leta 308 so Rimljani imeli eno vojno z Armenci in že leta 308 so Rimljani se zavedali, da se bojujejo proti krščanskim vojakom. Armenci so že bili tako zelo kristjanizirani takrat, ne, recimo. No, in ti krščanski narodi zelo trpijo in nimajo zaveznikov v Evropi, ker Evropa pač ima od francoske revolucije to idejo laičnosti in da ona ne sme nekoga podpirati na podlagi vere. Bom zdaj povedal, tu pa bodo ljudje eni padli za stola. Zadnji močan evropski politik je z skrajno resno držo podpr kristjane na Bližnjem vzhodu je bil Vladimir Putin. Ne. Če ne bi on posegal takrat v Siriji, bi kakšne krščanske vasi bile popolnoma zradirane. Tudi tam, kjer se govori še aramejščina in kjer se govori torej jezik, ki ga govoril Jezus Kristus. Ne? Njegov materni jezik je bila aramejščina. Torej, drugi evropski politiki pa to krščansko vprašanje vedno preskočijo. In to je žalostno. Ne? Mi imamo potem papeža, duhovno avtoriteto, ki kaj reče in brani te kristjane, politiki pa so nesposobni. Ne?
No, ampak Armenci so se zdaj obrnili proti Rusiji, kajti čutijo se izdane strani ja. Rusije, zato ker so pravzaprav Rusi tam kot člani nekih mirovnih enot stali popolnoma pasivno, ja, ja, ko so jih z druge strani muslimani napadli. Še en telefon imava, Pater Branko, Pavel je z nami. Halo.
Halo, dobro večer.
Pavel, prosim, kar na hitro.
Ja, dobro večer, oba lepo pozdravljam. Odlična oddaja za nas Slovence, kjer hoče razumeti stvar, kakršna je. Jaz bi pa prosil Branka Cesnika, če bi pokomentiral največji dosežek zdajle v Nemčiji knjižni sejem tale. Ne? To je levica imela glavne prste zdrave, ne? In je bila cela euforija, ker so imeli tudi največjega filozofa vseh časov gor, ne? In če bi on malo to pokomentiral.
Hvala lepa, Pavel. Ja, pač, lepo ste naju pripeljali do zadnje teme današnjega dne.
Ja, sem prečerešnje sem tvitnil nekako tako, ne, Žižek, Laibach, Lakanovska šola, itd. Ali smo v 90-ih, ali je kulturni minister Jožef Školč, ne? Nekako tisti koordinatni sistem, ki ga postavil Jožef Školč oziroma LDS v 90-ih, ko so se nekako zacementirale, ne, zadeve v kulturi, ko je takrat komaj prišel zraven, recimo Škofjeloški pasion, poslušal sem zgodbo obuditelja in režiserja prvega Škofjeloškega pasiona moderne dobe, ne, ko nam je razlagal, kako se on na kulturnem ministrstvu boril za to, da neko podporo Škofjeloškemu pasionu, kako so ga se mu posmehovali, ne, ker takrat je bila kultura Laibach, ne, Laibach.
NSK, ali, NSK.
In kar še najbolj smešno, so, da so to kulturo imenovali obenem alternativno, obenem pa je bila
obilno državno
državna, to pravzaprav državna kultura, ne? In zdaj se je skazala kot državna kultura, ne? Nekako.
Kaj niste vi, Pater Branko, pred časom povedali, da boste tudi vi na Frankfurtskem
knjižnem sejmu? No, jaz sem bil v enem razpisu za neki katalog, je bilo tudi moj roman Sonce petovione.
Kaj ga niso tudi že prevedli v nemščino?
Ja, torej ja, se to sem na Twitteru zadnji čas nekaj čivkal. Torej, ja, torej, Moj roman Sonce petovione je potem bil izbran, da bi tudi bil predstavljen kot en izmed slovenskih romanov, ne nazadnje dokaj zahtevni roman za bravca in kljub temu je 2000 izvodov šlo, ne? To ni malo za taki tip romana. Napovedano mi jih je bilo 400, da jih bo prodanih. Ne? Torej, in da bi bil predstavljen, potem se je nekaj poglavi se je prevedlo v nemščino, nekaj pa v angleščino in jaz imel še stike z obema prevajalcema. Potem je se zamenjala vlada, so prišle volite, se zamenjala vlada in se spomnil enega tvita, ko je nekdo rekel o teh levih politikov, zdaj pa mi moramo najprej rešiti, ne? Frankfurtski sejem, ko sem jaz videl, da so, je bilo zdaj napisano rešiti Frankfurtski sejem, sem si rekel sam pri sebi, ampak sem bil potem zdaj leto pa pol tiho, ne, ampak sam pri sebi sem se rekel, zdaj bom pa jaz odletel kot knof od gat, ker sem katoliški duhovnik, ne. In zdaj zgleda, da se je res to zgodilo, no, nikjer me ni tam, knjige moje so tam založbe, tudi na državnih policah, ampak v teh katalogih, ne, in tudi to, ti prevodi nikjer niso dostopni, jaz ne vem, ki je to končal, v nekem bunkeru se včasih reklo, se take stvari končale, ne, bom mogel iti v kulturno ministrstvo ali pa na jak reči, a prosim, lahko pridem do tisto, kaj je bilo prevedeno, pa mi date, ali ste vsaj plačali prevajalce, upam, da ste, ne.
Včasih so rekli, ne, da so tako za modo, ne, vzeli kakšnega, ki malce drugače misli vsaj kot figov list, ne, da so, da so pokrili nekaj, so rekli, a, vendarle je nekaj. Leto spomen, da ni bilo prav nič. Kot sem jaz govoril za predstavniki nekaterih založb, ki so nam seveda nekaj bližje, nobenega urednika, nobenega avtorja, ki bi bil v tem tradicionalnem duhu, niso povabili in pravzaprav je recimo tudi nastop nekaterih avtorjev pokazal, da je cesar gol, ne? Da so cesarjeva...
Ja, pač to lakanovstvo slovensko, ki je res neki fenomen, ne? Slovenija ima to lakanovsko filozofijo razvito, predvsem zaradi Slavoja Žižka. Jaz te nis nikoli to... Mam, sem prebral par člankov o lakanu, prav, ne? Da bi poskušal malo bolj to razumeti, nisem pa se nikoli prav tak poglabljal v to lakanostvo, ampak zgleda, da pač Žižek zastavil to lakanostvo, čeprav zdaj, ko se je ta gospa Krajnik pojavila, zvedel, da še tudi obstaja na drugo lakanostvo, da Žižkovo lahko, da ni ortodoksno, da lahko samo njegovo, neka njegova...
Neka verzija.
Neka verzija, neka bolj interpretacija. Ampak jaz se spomnil, sem potem enega svojega profesorja, zelo zgodaj, ko sem začel študirati filozofijo v Rimu, pa sem slišal o tem lakanostvu, vprašal enega rimskega profesorja, povejte mi, kaj je to lakanostvo? Je rekel, glej, to je en tako kompliciran avtor, da se ga vsak lahko razlaka po svoje, ne? Rekel, nič takega, mislim, ni doprineso, razen to, da je rekel, da, no to pa zanimivo, da Lacan rekel, bitko s katoliško cerkvjo sem pa izgubil, ne, češ, da je on hotel se sud s psihoanalitičnimi urodji, krščanstvo pa mu ni uspelo, ne, to je nekako sam sebi priznal, recimo.
Kaj pa pravite o Žižkovem nastopu na Frankfurtskem?
Ne, to, da je nekdo odhajal iz dvorane, ni dobro. V dvorano bi mogli prihajati, ko vam govoril, ne. To pomeni, da zdaj hoče združevati in reševati svet. To pa so pač te najbolj preproste oblike šokiranja in provokacije. To lahko vedno uspe. Rečeš nekaj takega, se pojaviš malo čudno oblečen, že provociraš. To je vedno lahko, to ni težko. sprovocirati. Torej,
ampak Slavoj Žižek je neka znamka.
Ja, Sebinsko recimo ni bil čisto, bi rekel, slab, ne? Ampak na koncu je žrtev samega sebe, bi rekel. Ne? Ko hoče šokirati, ko hoče ljudem vzeti sapo svojim nastopom, na koncu nam ostane samo ta povrhnica od njega. Ne? To je tisti, ki nas je takrat na onem sejmu tako in tako šokiral. Ja, kaj pa on misli spodaj, si prebral kakšno njegovo knjigo? Ne, nisem. Ostane ti tista povrhnica, ker se s tem zadovoliš, ker se zgledate tudi on s tem zadovoli. Ne? In torej ni filozof razmišljanja, branja in poglobitev, ampak bolj tehle od šoka do šoka. No?
Še Marjan s Ptuja je z nami, zelo na hitro bova. Marjan.
Lepo zdrav.
Ja.
Drugo, ker sem preveč zamudom, delo kliče, savjetim, da ne želi se vedno, dokaj je pred tem časom. Pa bi Patre Branko samo čestito, za koliko vem, če imam prav informacije, naj me popravi, me popravta, je njegov jutre redovni ustanovitelj.
Tako je, s tem smo začeli, da našo vdajo.
Predvsej zamudo. Polno žegna, pa vsega dobrega, pa zdaj bo zimski čas, se smo več slišali v živo, tako. Pa mu čekajte nazaj.
Hvala, gospod Marjan.
Polno žegna, vse dobro. Ja. Lepo zdrav.
Ja, tako. Pa naj vam gobe dobro raste tam v slovenskih goricah. Tako, ja, torej.
Če skleneva samo še tole okoli Slavoja Žižka, se pravi, da absolutno je potrebno povedati, da imajo tako eni kot drugi pravico in tudi dolžnost do sobivanja, ne?
Tako, ja.
Torej. Ampak, ko nastopijo žrtve, in to žrtve, ki so narejene. Meni se zdi, da gre tukaj pravzaprav za neko zelo dobro primerjavo z našo polpreteklo zgodovino. Zakaj? Zato, ker so se med drugo svetovno vojno tudi pojavile žrtve natanko na tak način. Terorizem, se pravi priti po noči, ubiti in se umakniti.
Potem pa še negirati. Ne?
Potem pa opravičevati zločin.
Ja, tako. Jaz sem to enkrat povedal, da teh pet božjih zapovedi, ne, peta, šesta, sedma, osma, niso zastojno napisane v tem vrstnem redu. Torej, ubiješ, posiliš, okradeš, zanikaš, osma bo zapoved, ne pričaj pokrivem, ne, zanikaš. Ne. Torej, in ti zločini se dogajajo po tej logiki, ne, torej, da potem pa pride zanikanje in manipulacija. Ne. In meni je zelo žal, da so ljudje nasedli temu zanikanju Hamasa in manipulaciji. In zdaj Hamas trenutno žal je izvedel zelo uspešno teroristično akcijo in to vidimo na trgih Evrope, ne samo v Izraelu in v bogi Gazi, ki bo največja žrtva vsega na koncu, ne? Ampak tudi na trgih in ulicah.
Tudi v Ljubljani se ljudje vidimo. Derajo Allah Akbar, ne?
Torej, Allah Akbar, če so verni, se naj, ne? Če je tak daleč, da so tako zelo verni. Ampak seveda, če pa je to poziv še obenem k zbrisu Izraela, pa to, so to zločinske namere in s tem se ni dobro ne družiti, ne podpirati takih ljudi.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Spoznanje več predsodek manj v mesecu oktobru. Z nami je bil urednik, pisatelj, duhovnik, magister Branko Cestnik. Naj povem, da boste prihodni teden v ponedeljek 30. oktobra lahko prisluhnili dvema zgodovinarjema in sicer dvema doktorjema, Stanetu Grandi in pa Renatu Podbersiču. Tudi to bo oddaja, v kateri se bomo slišali in naj vas povabim že zdaj k poslušanju. Vam, magister Branko Cestnik, pa hvala lepa za obisko našem
hvala
studiju.
Hvala vam za vse.
Srečno pot proti Frankolovemu in pa čez mesec dni spet naslednje.
Tako je. Hvala lepa, srečno.
Spoznanje več. Predsodek manj.